Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Predsjednik Milorad Dodik u prisustvu patrijarha Porfirija na osveštanju spomen kapele na groblju bivšeg logora Mauthausen u Austriji.
Kroz zarobljenički logor Mauthausen do 1918. godine prošlo oko 40.000 Srba, Italijana, Rusa i pripadnika drugih naroda.
Obilježeno godinu dana radija kardiohirurgije na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, generalni direktor UKC-a Vlado Đajić odbacio maliciozne optužbe iz PDP-a.
Sutra vanredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori. Hoće li nakon poraza Mila Đukanovića doći do promjene snaga u parlamentu?
Košarkaši Denvera pobjedili Miami i poveli u finalu NBA lige sa 3-1.
Do kraja dana nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno moguće nepogode. Na vojnom groblju u Mauthausenu kod Linca u Austriji osveštena je spomen kapela. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik položio je vijenac na centralni spomenik na vojnom groblju u Mauthausenu na kome je sahranjeno hiljade srpskih vojnika i civila. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije. Osveštanju spomen kapele prisustvovali su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Selaković. Opširnije Aleksandar Javorac.
Sjećanje na stradale ne može nestati i važno je što na groblju bivšeg logora Mauthausen imamo veličanstvenu spomen kapelu. Ideja o izgradnji spomen kapele posvećena našim stradalim precima postoji skoro 100 godina, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Naglašavajući važnost Srpske pravoslavne crkve, Dodik je istakao da je identitet našeg naroda vezan za crkvu.
Prvi put sam ovdje bio 14. godine, bio pomalo i postiđen činjenicom da ovoliki broj stradalih na ovom mjestu nije imao dostojno obilježje. I prihvatio sam sa sveštenikom inicijativu da to učinimo, uradimo i drago mi je što smo uspjeli da ovu kapelu izgradimo ovako veličanstvenom. Nastavit ćemo da obilježimo, odnosno da sadržaj još više popunimo činjenicom da ovdje istaknemo sva imena stradalih ljudi na različite načine.
Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, osveštao je spomen kapelu svetih srpskih novomučenika na vojničkom groblju u Mauthausenu, na kome je sahranjeno 1000 srpskih vojnika i civila.
Mauthausen i mjesto na kome je podignuta i osvećena ova crkva bio je mjesto raspeća i pogrebenja, zatiranja naroda, što usled loših uslova i gladi, što usled epidemije tifusa i drugih bolesti, ali i svešteno gradilište na kome su ti stradalnici počeli da zidaju ovaj hram kako za svoga života, tako i svojom smrću.
O osveštanju spomen kapele i liturgiji prisustvali su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Selaković.
Pa moram da kažem da je ovo istorijski datum i da je ovo prvi hram na teritoriji van srpskih zemalja Republike Srpske i Republike Srbije koji se podigao da obilježi stratišta i za pokoj duše naših predaka. Prvi hram koji su izgradili srpske zemlje i Republika Srpska može da bude ponosna što je ona ktitar ovoga hrama na čelu sa predsjednikom kada je donešena odluka da zajedno sa crkvenom opštinom i episkopom Andrejom i vlastima Austrije se počne obilježavanje srpskih stratišta i pokaže kultura sjećanja.
Ovo je prvi put, draga braćo i sestre, posle 1918. godine da Srbi, da srpska crkva, da srpske države podižu u Gornjoj Austriji jedan spomenik svojim stradalim sinovima u Prvom svjetskom ratu.
Spomen kapela na vojnom groblju Mauthausen izgrađena je u znak sjećanja na srpske oficire, vojnike i civile koji su u jesen 1914. godine zarobljeni i odvedeni iz Srbije i okruženja u zarobljenički logor Mauthausen kod Linca u Austriji, kroz koji je do 1918. godine prošlo oko 40.000 Srba, Italijana, Rusa i drugih naroda.
Pored spomen obilježja u mjestu Čemerno kod Ilijaša služen je parastos za 32 srpska civila iz ovog sela, koje su prije 31 godinu zvjerski ubili pripadnici takozvane armije BiH. Muslimanske parabojne jedinice iz sela Korita, Mahmutovića rijeke i Orahove Breze, Visokog i Kaknja napale su Čemberno u ranim jutarnjim časovima 10. juna 1992. godine, ubijajući starce, žene i djecu, a selo su sravnili sa zemljom. Parastosu su prisustvovali Boško Tomić, izaslanik srpskog člana i predsjedavajući predsjedništva BiH Željke Cvijanović, predsjednik Republičke organizacije zarobljenih poginulih boraca Isidora Graorac i porodice ubijenih. Milan Stojić.
Čemerno je danas potpuno pusto selo u kome nema ni jednog Srbina povratnika, a nekadašnji stanovnici, rasuti širom svijeta, godišnje se okupe da odaju počast za stradalu rodbinu. U napadu Bošnjaka kobnog 10. juna 1992. godine na Čemerno ubijeni su brojni članovi srpskih porodica Trifkovići, Bunjevci, Damjanovići, Jankovići, Maleševići i Raševići. Zora Damjanović je izgubila brojnu rodbinu iz porodica Trifkovići i Damjanovići i kaže da za Srbe, osim sjećanja i dolaska na groblje, nema povratka na Čemerno.
Poginula mi je Spekrova, Djevjer Mladić, onda rođaci, roditelji Jadranka, Ranka, sve su bliža rodbina. Nema života ni povratka, iskreno. Ne, sve je to zaraslo, korov, kuće, ono što ostalo živi na stvari. Poslije tog masakra, sve je uništeno.
Radmila Gojković redovno dolazi na godišnicu stradanja Srba na Čemernu, u kojem je izgubila 10 članova porodice Trifković.
Šta reći? Vidite koji je period prošao, nikak ništa nije procesuirano.
Koga ste izgubili?
Ujaka, a mamine rođake, sve su to ujaci, njihovu djecu, sve je to rodbina Trifković.
Mirjana Simanić iz organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Istočno Sarajevo podsjeća na selektivan rad suda i tužilaštva BiH koji nemaju nikakav osjećaj za žrtve srpske nacionalnosti.
Tužno i ružno. Nakon 31 godinu ponavljamo istu rečenicu, niko nije procesuiran. Predmet Čemerno je još uvijek pred sudom Bosne i Hercegovine i nadat se da će neko biti optužen, da će neko odgovarati za zlodjela i da će na spomeniku biti ratnog zločina, a ne ratnog dešavanja.
Tokom napada na Čemernu ubijeni su gotovo svi stanovnici, a zločinci su imali jasnu naredbu pretpostavljeni da unište sve što je srpsko. Oni koji nisu ubijeni na kućnom pragu ili su u napadu ranjeni, odvedeni su u zloglasne logore za Srbe. Za ovaj zločin pred sudom BiH vodi se postupak protiv 10 Bošnjaka optuženi da su krajem maja i u prvoj polovini juna 1992. godine zajedno sa drugim njima poznatim licima svjesno učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu u selu Čemerno.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Klinika za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci obilježava godinu dana postojanja i rada. Tim povodom generalni direktor UKC-a Vlado Đajić i načelnik klinike za kardiohirurgiju Nikola Šobot naglasili su na konferenciji za novinare da je od 11. septembra prošle godine na ovoj klinici obavljeno više od 200 operacija.
Presrećan sam što su moja vizija i ideja praćene ogromnim radom, trudom i energijom uz podršku rukovodstva Republike Srpske i kolega iz Srbije pretvorene u ono što je najbitnije za stanovnike Republike Srpske, kliniku za kardiohirurgiju gdje se svakodnevno spašavaju životi naših stanovnika. Još jedno veliko hvala Ministarstvu zdravlja, rukovodstvu, kolegama sa Dedinja i Sremske Kamenice, ali isto jedno veliko hvala i čestitka doktoru Šobotu i njegovoj ekipi na izvanrednom radu.
Prošlo je godinu dana jednog teškog i mukotrpnog rada gdje smo mi najavljivali mnogo toga i sada možemo izaći sa našim rezultatima. Dali smo jedan svoj maksimum, opravdali smo svoje postojanje, svoje osnivanje i sve ono što smo radili kroz 200 uspješno operisanih pacijenata, gdje smo našim pacijentima pružili liječenje u svojoj ustanovi, kod svoje kuće, i ovo je samo prvi korak, a znamo da su prvi koraci najteži, ali postigli smo veliki uspjeh i ovo će nam biti podstrek za dalje i nadam se za godinu dana da se opet vidimo sa još većim rezultatima, boljim rezultatima i većim brojevima.
Generalni direktor UKC-a Republike Srpske Vlado Đajić izjavio je da mu je ispod časti da odgovara na juče izrečene optužbe na rad UKC-a od strane narodnog poslanika PDP-a, ali da zbog javnosti mora da ih demantuje.
Ne bih da kvarim ovo, kao što ste čuli od eminentnih stručnjaka, svjetska zdravstvena ustanova svjetskog nivoa, i jadno je od tih koji ništa nisu radili u životu i nemaju stvarno iza sebe nijedan rezultat, da takve laži plasiraju u Univerzitetskom kliničkom centru. Ovdje vrhunske stvari se rade, ovdje ima, što kažu, nema, da stavljamo u gips toalet papir, pa to je stvarno smiješno i jadno. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske radi na evropskom i svjetskom nivou i naši pacijenti imaju sve što im je potrebno.
Bolnica obilaznice, kupovina objekata za potrebe uspostavljanja Republičkog centra za obuku i intervenciju na području Bjeljine, poljoprivreda, školske sale i podrška sportskim, kulturnim i humanitarnim udruženjima dio su spiska o ulaganjima Vlade Republike Srpske u Semberiju. Međutim, gradonačelnik Bjeljine Ljubiša Petrović smatra da je ovaj dio Srpske zapostavljen. Nameće se pitanje ko koga ignoriše, Petrović Vladu Republike Srpske ili Vlada Semberiju. Opširnije Zorica Cvjetković.
Gradonačelnik Bjeljine Ljubiša Petrović godišnji odmor iskoristio je da bi od Bjeljine do Banja Luke pješke prešao više od 200 km i predao inicijativu za raspuštanje gradske skupštine nakon neuspjelog referenduma koji je pokrenula skupštinska većina. U inicijativi smo naveli projekte koji Bjeljini pripadaju po zakonu, kaže Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bjeljine.
Ukupna vrijednost predviđenih projekata koji su neophodni za preko 114.000 građana koliko prema zvaničnom popisu iz 2013. godine živi u gradu Bjeljina, ukupna vrijednost ovih projekata je preko 40 miliona konvertibilnih maraka.
Bjeljina nije zapostavljena, kaže ministar financija Zora Vidović.
Po onome što je grad Bjeljina kandidovao za program javnih investicija od 24. do 26. godine, rekla bi da oni zaista nemaju potreba za investicijama. Oni su kandidovali 4 projekta težine 10 miliona maraka.
Izvor iz SDS-a tvrdi da je riječ o populizmu jer Petroviću rat sa ovakvom skupštinskom većinom odgovara, a s druge strane krči put ka preuzimanju SDS-a i liderske pozicije u opoziciji. Tako ne misli Petrovićeva bliska saradnica Mirjana Orašanin.
Bjeljina je tokom cijelog njegovog mandata i prije toga, dakle, a posebno posljednje 2,5 godine, potpuno zanemarena kao grad. Bjeljina ima potpuno pravo na sredstva i vlade Republike Srpske i na potpuno isti tretman kao i drugi gradovi Republike Srpske, gdje su gradonačelnici i načelnici iz redova, da kažemo, vladajuće koalicije.
I u narednom periodu vlada će nastaviti sa ulaganjima u Bjeljinu, kaže ministar financija Zora Vidović.
Ali gradu Bjeljini treba daleko više projekata. I mi sami znamo, bez obzira što oni ne kandiduju, mi imamo određene stvari koje kandidujemo mi sa nivoa Republike i ja sam sigurna da će u tom periodu biti daleko veće ulaganje u grad Bjeljinu.
Gradonačelnik Petrović se zbog nevremena zabrinuo za rod pšenice i otkupnu cijenu, pa je pozvao predsjednika vlade Radovana Viškovića, ministre Stašu Košarca i Savu Minića da dođu u Bjeljinu. Redovno razgovaram sa poljoprivrednicima iz Bjeljine, kaže ministar poljoprivrede Savo Minić.
Ja sam dolazio u Bjeljinu i razgovarao sa stotinama poljoprivrednih proizvođača na danima polja, dok je on bio na nekom političkom hodočašću, putovao pješice do Banja Luke.
Nevrijeme je ove sedmice poharalo sjeverozapadni dio Semberije. Iz gradske uprave su saopštili da je sve u redu. Možda je sve u redu u Crnjalovu, rodnom selu gradonačelnika Petrovića, ističe Perica Spasojević iz Donjeg Drgaljevca.
Meni je žao što gradonačelnik i gradska uprava nisu imali sluha da bar medijima ne daju pogrešne izjave, da kažu da nije bilo ugroženo i da nije bilo elementarni nepogoda. Mi elementarno nepogod imamo kad je on pješke išao za Banju Luku, on to najbolje zna.
Ministarstvo poljoprivrede je od 2019. do danas u Semberiju uložilo više od 128 miliona, a dodatno je Vlada Republike Srpske po raznim drugim osnovama od 2018. do danas u Bijeljini finansirala veći broj projekata u vrijednosti 25 miliona maraka.
Srbi su se i danas okupili kod opštinskih zgrada u Leposaviću i Zvečanu protestujući zbog nelegalnih gradonačelnika u opštinama na sjeveru i prisustva specijalaca kosovske policije.
U Leposaviću je mirno, a američki vojnici KFOR-a i dalje dežuraju oko opštinske zgrade u kojoj se nalazi novoimenovani gradonačelnik Ljuzljim Hetemi, koji je izabran na nedavnim lokalnim izborima koje su Srbi bojkotovali i na koje je izašlo nešto više od 3% građana. Osim KFOR-a, iza zgrade na mjestu gdje se također može izaći iz opštinske zgrade i dalje su dva vozila specijalnih jedinica kosovske policije.
U Crnoj Gori će sutra biti održani vanredni parlamentarni izbori nakon što je sada već bivši predsjednik Milo Đukanović u martu raspustio skupštinu uoči predsjedničkih izbora. Za nepune 3 godine ovi izbori su četvrti za sve nivoje vlasti, a treći samo u proteklih 9 mjeseci. Od avgusta 2020. kada je počeo naglo da se urušava bedem vladavine Đukanovićevog DPS-a, na političkoj sceni Crne Gore mnogo toga se promijenilo. Što donose sutrašnji izbori, opširnije u prilogu Darka Đurića.
Ovo će biti prvi slobodni izbori poslije 30 godina. Najglasnija je tvrdnja koja se ovih dana izgovara u Crnoj Gori. Političke partije uglavnom nisu ih očekivale. Okrnjeni Ustavni sud nije mogao da odlučuje o ustavnosti Đukanovićeve odluke. Stranke su imale 15 dana da predstave programe. Demokratska Crna Gora, Stevan Katić i Ujedinjena Crna Gora, Goran Danilović.
I dalje stojimo pri tome da su ovi izbori raspisani neustavno, odnosno da ih je prethodni predsjednik države Milo Đukanović raspisao suprotno Ustavu. Međutim, kao što znate, imamo blokadu i u Ustavnom sudu, tako da Ustavni sud nije donio odgovarajuću odluku na vrijeme.
Ponosan sam u ime Ujedinjene Crne Gore što smo doprinijeli ključno da imamo izbore 11.
Za 9 mjeseci od lokalnih izbora, kada je Đukanovićev DPS nastavio da gubi do predsjedničkih izbora, na scenu je isplivala politička opcija Pokret Evropa Sad, koja korijen u nazivu vuče iz ekonomskog programa vlade Zdravka Krivokapića, vode bivši ministri u toj vladi. Razišla se bivša koalicija opozicionara Demokratski front, čiji jedini cilj bio rušenje Đukanovića. Uspjeli su, pa su shvatili da više ne postoji razlog da budu na okupu. Sada u kampanji dominiraju ekonomske teme, kaže Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije.
Da smo odradili onaj najvažniji dio posla zbog koga smo se okupili, smijenili smo režim Mila Đukanovića i dogovorili smo se da se svak posveti vlastitim programima.
I građani Crne Gore očekuju mnogo i od ovih izbora.
To zavisi sve od njih kako će odradi to. Ako naravno prvo poslušaju narod i ako donesu prave odluke, ići ćemo pravim korakom.
U svakom slučaju pozitivan je pomak da se javljaju takve snage i u Crnoj Gori.
Spin ili realnost kruže priče da dobar dio DPS-ovog partijskog kadra preko noći postaju crnogorski rečeno prebjezi u Pokret Evropa Sad i druge stranke. Jesu li se iskreno pokajali ili ne, sada je samo pitanje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Načelnik odjeljenja za gas u Ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske Maja Mrkić-Bosančić smatra da je projekat istočne gasne interkonekcije od strateškog interesa za Republiku Srpsku, jer će na taj način biti obezbeđena veća sigurnost snabdijevanja gasu.
Ovaj projekat je baziran na izgradnji magistralnog gasovoda od granice sa Srbijom, trasom od Bijeljine, Brčkog, prema Banja Luci i Novom Gradu, sa ograncima prema Prijedoru i Doboju, rekla je Bosančićeva danas novinarima u Banja Luci, gdje učestvuje na naučno-stručnoj konferenciji Energetska slika Bosne i Hercegovine u kontekstu energetske krize u Evropi.
Dotrajala dionica pruge od Šamca do Doboja trebalo bi da bude remontovana, što je pretpostavka da Republika Srpska bude dio velikog panevropskog projekta željezničkog koridora 5C koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Da bi vozovi ponovo krenuli, moraju se ispuniti i evropski standardi, povećati brzine, prilagoditi zakonodavstvo, reformisati željeznice. Projekat je vrijedan oko 200 miliona evra. a skoro polovina bi trebalo da bude grant sredstva evropskih fondova. Opširnije Milica Đurđević.
Šta znači pruga, dobro znaju građani koji pamte najbolje dane privrednog razvoja. Zbog toga najava da bi dionica od Doboja do Šanca mogla biti dio evropskog željezničkog koridora ulijeva nadu da će sa prugom, kao i nekada, stići razvoj.
Železnica je nekad bila najjeftinija za prevoz putnika. Železnica je dosta bila važna. Samo je osposobiti da radi.
To bilo bi lijepo. I mnogi to stariji željezničari priželjkuju.
Na remont čeka oko 100 km pruge od Doboja do Šamca i dio dvokolosječne pruge od Kostajnice do Riječice na entitetskoj granici sa Federacijom. Cilj je da se infrastruktura modernizuje, a brzine sa sadašnjih 50 povećaju na 120 km na čas, kaže Rade Cvijanović, direktor sektora za upravljanje i regulisanje saobraćaja, pristup i razvoj mreže željeznica Srpske.
Donji stroj će se, da kažem, popraviti, sanirati, zatim svi stanični uređaj će se promijeniti, kontaktna mreža će biti nova, signalno-sigurnosni uređaj.
Samim tim što smo dobili koridor, otvaraju nam se vrata i za finansiranje putem određenih fondova. Vesna Vožni iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.
Procijenjena vrijednost radova je oko 200 miliona eura, od čega 85 miliona su bila grant sredstva, a oko 120 miliona bi bilo kreditno zaduženje preko evropskih banaka.
Nekada drugo po veličini željezničko čvorište u bivšoj Jugoslaviji, Dobo je zamišljen kao veliki robno-transportni centar u koji bi se slijevala roba koja putuje ka Evropi i obrnuto. Zainteresovani su zato i investitori, kaže Ratko Đuričić, profesor na saobraćajnom fakultetu u Doboju.
Radilo se 100 hektara zemlje u Doboju, to znači to je ogroman prostor, što je predviđeno, to znači ogromno skladište koje bi vjerovatno prikupljalo robu koja bi se kretala u pravcu Evrope, u pravcu dole te ruke.
Goran Rajković, direktor sektora za građevinske poslove u željeznicama Srpske.
Otvaraju se mnoge mogućnosti za još proširenje neke aktivnosti na nivou grada Doboja i kompletne ove regije. U smislu otvaranja novih terminala, olakšavamo brži transporta i prometa roba.
Potpuni remont pruge Doboj-Šamac trajaće oko 2 godine. Tek tada biće omogućen nesmetan protok robe i usluga željeznicom od juga ka sjeveru Evrope i obrnuto.
Evropa se bori sa rastom kamatnih stopa i inflacijom. Zbog rasta kamata, cijene nekretnina u Evropi po prvi put od 2015. godine u značajnom su padu. Evropska centralna banka kao jedno od rješenja ponudila je podizanje referentne kamatne stope kako bi spustila inflaciju na 2%. Ova odluka trgovcima nepokretnosti u Evropi donijela je loš promet, zbog čega su mnogi zatvorili firme, jer građani zbog rasta kamata nisu u prilici da uzimaju kredite i kupuju nekretnine. Opširnije u prilogu Slavice Brkić.
Cijene stambenih prostora u eurozoni počele su nekontrolisano da padaju zbog visokih kamatnih stopa koje postaju nemoguće građanima, a neprivlačne ulagačima. Evropska centralna banka i iznenadni rast kamatnih stopa pravda pokušajem stagniranja inflacije, koja je u maju iznosila preko 6%. Da situacija nije nimalo jednostavna, objašnjava i Dragan Cvetković, vlasnik Agencije za nekretnine u Austriji.
Kupovina je opala i mi to osjećamo, mada smo mi među 10 najjačih agencija ovdje, tako da mi još uvijek plivamo, ali mnogi su već propali, ni te internet portale i to je sve otišlo u nebesa.
Šefica Evropske centralne banke Christine Lagarde kaže da su inflatorni pritisci i dalje snažni u 20 zemalja koje koriste euro. Naglasila je da će banka podići svoje referentne kamatne stope dovoljno visoko da inflaciju spusti na cilj od 2% i da će zadržati takve visoke stope koliko god je potrebno.
Pritisci na cijene su generalno i dalje jaki. Inflacija, isključujući energiju i hranu koje sam upravo pomenula, pala je na 5,3% u maju sa 5,6% u aprilu. To je ono što mi zovemo bazna inflacija.
Trenutna fiksna kamatna stopa u Austriji premašila je 4%, dok je samo prije 2 godine bila oko 1,5%. Na ovakva kretanja na tržištu nedavno su upozorili i naši stručnjaci. Pritisak na prihode građana, kažu, bio je toliko velik da je bilo i za očekivati ovakvu situaciju u zemljama Evropske unije, pojašnjava ekonomista Aleksandar Ljuboja.
dolazimo u situaciju da imamo opterećeno tržište, smanjene mogućnosti kreditiranja, smanjene mogućnosti kupaca i logično je da se cijena roba kao što su kvadratni metri niveliše prema potrebama tržišta.
Ekonomisti tvrde da bi se uskoro i na našem tržištu mogao očekivati pad cijena nekretnina za oko 10%. Ipak rano je davati bilo kakve prognoze dok ne izađu procjene godišnje inflacije, kaže Ljuboja.
Doći do manjeg smanjenja cijena metra kvadratnog, neke informacije, analize sad, da su one tačne, govore da se otprilike cijena metra kvadratnog u prosjeku Banja Luci smanjila za 150 eura.
Cijene stanova u Srpskoj po kvadratnom metru su između 2000 i 5000 maraka, dok u Njemačkoj kao najrazvijenijoj evropskoj zemlji dostižu cijenu i do 5000 evra. Prema prognozama, u narednih godinu dana doći će do stagnacije cijena u ovom sektoru, ali se novi porast može očekivati kada se stabilizuju parametri porodičnih prihoda, tvrde stručnjaci.
Košarkaši Denvera savladali su ekipu Majamija u četvrtoj utakmici finala NBA lige. Fudbaleri Manchester City-a i Intera sastaće se večeras u Istanbulu u finalu Lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Denvera savladali su u Miami Heat 108-95 u četvrtom meču finala Američke profesionalne košarkaške lige. Sada vode 3-1 u seriji koja se igra na 4 dobijene utakmice. Srpski košarkaš Nikola Jokić susret je završio sa 23 poena, 12 skokova i 4 asistencije.
Pa teška utakmica kao i svaka do sada, ali eto opet mislim da smo kontrolisali većim delom ili da ne kažem cijelim delom utakmicu smo mi kontrolisali, gdje su oni imali neke nalete serija gdje su prilazili čak na 3 ili na 4 poena razlike, ali tu smo isto iskontrolisali, imali smo dosta otvorenih šuteva, neke smo pogodili, neke nismo, ali način na koji smo igrali stvarno je bio dobar, ja sam zadovoljan.
Najefikasniji je bio Gordon sa 27 poena. Serija se seli u Colorado gdje će Nuggetsi pred domaćim navijačima u noći između ponedjeljka i utorka imati prvu od tri meč lopte za NBA prsten. Najbolji srpski teniser Novak Đoković sutra će od 15 časova igrati finale Roland Garrosa protiv Norvežanina Kaspera Ruda. Iz Pariza stižu informacije da je Đoković odlučio danas da odmori. Neće trenirati pred finale u kojem će imati priliku da osvoji 23. Grand Slam titulu. Kada je reč o sutrašnjem finalu, statistika je na strani srpskog tenisera. Đoković i Rud do sada su odigrali 4 međusobna duela, a Novak je slavio u sva 4. Fudbaleri Manchester City-a, Intera iz Milana sastaće se večeras u Istanbulu u finalu Lige šampiona. Manchester City-u je ovo drugo finale ovog takmičenja u istoriji posle 2021. godine i poraza od Chelsea-a. Prema mišljenju fudbalskih stručnjaka, City je favorit u večerašnjem susretu. Slično misli Slobodan Starčević, ali i dodaje da je Inter iskusna ekipa koju nikad ne treba unaprijed otpisati.
Pa ja mislim da će Inter i Inzaghi sve ono što treba da prepuste Manchester City-u, da ih optereti tom ulogom favorita, a onda će oni svojim iskustvom, svojim znanjem pokušati da iz te uloge outsidera ugrozi tu želju koja traje već 7 godina Manchester City-a i Pepa Guardiola na čelu sa Manchester City-a da osvoji Ligu šampiona.
Utakmica Manchester City-Inter počinje u 21 čas.
Preovlađuje toplo i sparno do kraja dana na oblačenje sa kišom, sutra obilnije padavine. Opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova 19 stepeni su imali Kalenovik, Mrakovica, Sokolac, Kamp, Pjesak i Čemernom, 21 Kneževo, 22 Gacko, 24 Bileća, Mrkonjić, Grada, Ribnik, kao i Srbac, Trebrenica, Šipovo, 25 Bijeljina, Rudo, 26 Banja Luka, kao i Višegrad, Novi Grad, Prijedor, Trebinje, Poča i danas najtopliji doboj u 14 časova 28 stepeni. Tokom popodneva na zapadu će nešto biti intenzivnijih pljuskova, koji će se zatim polako širiti ka severu i istoku. I danas su ponegde moguće lokalne nepogode uz nešto intenzivnije padavine u kratkom intervalu. Uveče će se jači pljuskovi premeštati ka istoku, dok će u ostalim predelima biti suvo, a u noći i do narednog jutra novo naoblačenje zahvata severne predele i donosi povremenu kišu. Sutra već od jutra nešto oblačenije, pogotovo na severu, da će padati povremena kiša, dok će na jugu i jugoistoku još uvijek biti suvo u sunčane intervale. Tokom prepodneva oblaci sa kišom će zahvatiti većinu krajeva, a od sredine dana i tokom popodneva padavine postepeno jačaju, pogotovo na severu, severozapadu, gde će biti nešto jačih pljuskova ponovo. Sutra će biti sveži u odnosu na prethodne dane, maksimalna temperatura od 19 do 26 stepeni, koliko će biti na jugu u višim predelima od 15 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Milorad Dodik u prisustvu patrijarha Porfirija na osveštanju spomen kapele na groblju bivšeg logora Mauthausen u Austriji.
Kroz zarobljenički logor Mauthausen do 1918. godine prošlo oko 40.000 Srba, Italijana, Rusa i pripadnika drugih naroda.
Obilježeno godinu dana rada kardiohirurgije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić odbacio maliciozne optužbe iz BDP-a.
Sutra vanredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik